Unai Elorriagak euskarara itzuli du Seumasoka ELLYARN eulearen hilobia Irlandako literaturaren klasiko txiki bat. Mikel Lizarralde. Hil egin zen Mortimer Eir eulea eta klonenea morabera hildakoen larrera joan zirenaren hilobia bilatzera. Modu horretan hasten da eulearen hilobia Seumasoka ELLYA idazle irlandarrak Logrea 1881 Dublin. 1918 idatzi eta Gazteil ostean argitaratu zioten novela laburra. Eta esaldi horrek berak labur biltzen du eleberriaren mamia. Hilda Mortimer Eir eulea eta ura lurperatzeko eguna iritsi da, baina hildakoen zelaia izeneko hilerri zahar eta kaotiko horretan inork ez daki non dagoenaren familiaren hilobia. Orain lehen aldiz argitaratu zutenetik mende bat baino gehiago pasatu den honetan Igela argitaletxeak euskaraz kaleratu du Ignacio Mujika editoreak Irlandako literaturako klasiko txiki gisa definitu duen lana. Unai Elorriagak itzuli du novela. Gaur Donostian eginiko aurkezpenean Elorriagak adierazi du berak egin ziola eulearen hilobia euskaratu eta argitaratzeko proposamena Igelari. Eta azaldu du tarteka beretzat egiten dituela beste hizkuntza batzuetan irakurritako literatur lanen itzulpenak. Testu batek liluratzen nauenean, normalean egituragatik, teknikagatik edo idazleak kontakizuna eraiki duen moduagatik izaten da. Eta halakoetan ez dudanean ondo ulertzen zer dagoen horren atzean itzuli egiten dut. Testu asko euskaratu ditu arrazoi horregatik Elorriagak naiz eta publikatu ez bere helburuetako bat ikastea delako. Badakit ikasteko modurik onena itzultzea dela. Testu bat sakon ulertzeko, arakatzeko, testu baten tripa guztiak ezagutzeko modurik egokienetako bat da itzultzea. Orduan ikusten duzu idazleak nola lortu duen sortzea liluratu zaituen hori. Hain zuzen ere, OKELLYARN liburua irakurri zuenean, eleberriari darion umoreak harrapatu zuen Elorriaga. Zelan sortzen dituen pertsonaiak umore hori naturala izateko. Bi dira liburuko pertsonaia nagusiak, bi agure, Meau Linskei hiltzegila eta Kair Bou esargina eta haien arteko solasaldi eta eztabaidek ezurmamitzen dute kontakizuna. Ilobiaren bila ari dira, baina ez dira ados jartzen. Batek uste du leku jakin batean dagoela ilobia. Besteak berriz beste toki batean kokatzen du. Eta haien eztabaidak entzun eta jasan beharrean azaltzen dira eulearen alargun gaztea eta bi lurperatzaileak. Bi zaharren arteko elkarrizketak erabat txinpartatsuak eta borobilak dira, eta ironia eta sarkasmoa ere ageri dira horietan. Dena hilerri batean gertatzen da heriotzaren inguruan, baina hala ere umorea eta ironia hori oso modu naturalean isurtzen zaizkie pertsonaiei. Umoreaz gain beste elementu eta ezaugarri ugari ere baditu novelak Elorriagaren ustez. Gauza askori buruz hitz egiten du liburuak, heriotzari buruz, gaixotasunari buruz, familiaz, oreaz hilerri horretan ezin da edonor sartu. Baita memoriaz ere, beti ere umorearen filtrotik pasatuta. Hain zuzen ere, gaiak sakonak izan arren irakurketa erraz eta arina da eulearen hilobia. Oso ondo pasatzeko liburua da. Bestalde, liburua oso irlandarra da, Elorriagaren iritziz, baina euskal irakurleak ere oso gertukotzat har dezakeela uste du. Guk geure burua ikusten dugu hor. Gure kulturatik aparte dago, baina aldi berean umore eta esateko modu horiek oso gertu ditugu. Elorriagarentzat itzultzearen helburuetako bat ikastea izan da ere, batzuetan liburu jakin batzuk euskaraz argitaratzeko beharra ere sentitzen du. Itzultzen dudanean, batzuetan pentsatzen dut, honek behar bada merezi du. Izan ere, liburu bat euskaratzen duzunean, euskal munduan, euskal literaturan sartzen duzu. Eta OKELLYA dagoeneko gure literaturaren parte da. Itzultzailearen iritziz ondo dago Dostoyevski, Kafka eta Faulkner euskaratzea egin beharrekoa da, baina era berean hain ezagunak ez diren idazleen obrak euskaratzearen beharra ere nabarmendu du. Nork esaten du Faulkner baino eskasagoa denik OKLLY-koa? Ez dago kanonean, baina denok dakigu kanona nola eraikitzen den. Seumas OKLLY-koa idazle irlandarraren erretratua. Oso gustuko dituen liburuak lagunei gomendatu zalea da Elorriaga, eta azaldu du OKLLY-koa RNAL sorbe marrazkilari eta komikilariari pasatu ziola eta ari ere asko gustatu zitzaiola. Esan zidan komiki bat egiteko oso egokia zela eta bi agure horiek marraztu nahi zituela. Eta egin ere egin zuen proiektu bat, komikiaren lehen gorriak ere marraztu zituen, eta liburua lehen aldiz Irlandan argitaratu zuen argitaletxera bidali zituen. Eulearen hilobia komiki bihurtzeko egitasmoak ez zuen aurrera egin, baina argitaletxeko arduradunaren erantzuna deitsua gogoan gorde zuten ala horbek nola Elorriagak. Euskaldunak zoratuta gaudela erantzun zion. Nola bururatzen zitzaion Irlandan ahaztuta dagoen idazle baten novela komiki bihurtzea. Kultur nazionalista. Seumas OKLLY-koa kabatik bat antzerkia idatzi zuen, baina lau ipuin liburu eta bi eleberri ere idatzi zituen denak ingelesez. Irlandak 20. mende hasieran bizi izan zuen literatur berpizkundearen parte izan zen eta Mujikak esandakoaren arabera Irlandako literaturaren eta nazionalismo kulturalaren figura izan zen. Ogibidez, baina, kazetaria izan zen eta besteak beste The Southern Star eta Leader egunkarietan jardun zuen. Hain zuzen ere, Sinn Féinekin lotutako Nationality egunkariko erredakzio buru zen hil zenean. Soldadu britainiarrak erredakzioan sartu ziren egun batean OKLLY-koa buruko isuri bat izan zuen eta zendu egin zen. 37 urte zituen.